Nuk është më nevoja të kërkojmë gëzimin tjetër kont. Jezusi erdhi për të na sjellë gëzimin të gjithëve e përgjithmonë e jetës, e kujtoi Papa Francesku në lutjen e Angjëllit ten Zot në praninë e 50.000 besimtarve mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në të dielën e tretë të kohës së ardhjes, që na çon drejt krishtlinjes. Sipas traditës, Papa bekoi edhe shtatorët e Krishtit fëmijë që në mesnatën e madhe do të vendosen mbi grashdin akoma të zbrast të shpethave të Betlehemit. Ishin në duar të njoma, që ngriheshin lartë, ka dritarja për nga zbriste bekimi i papës. Më pasat i shejt u dhuroj të gjithve një libër thlutjesh.
La gioia di Gesù, come dice quello lì,
Jezusi nuk është personaliteti së kaluarës, është fjala e hyj që sot vjen t'ia drejtojë udhën njeriut. Gjestet e tij, domethënë sakramentet, janë shprehje e dhimbësurisë, e ngushëllimit, e dashurisë së Atit për çdo njeri. Në të dielën e tretë të kohës së ardhjes, Papa Francesco reflektoi për gjendjen shpirtërore me të cilën duhet ta presim ardhjen e Zotit, sipas porosive të liturgjisë së dieshme. Me gëzim, sepse theksoi duke lexuar afishet në duart e besimtarve në sheshin e Shën Pjetrit, me Jezusin, gëzimi është i shtëpisë.
Nuk është dëgjuar kur të flitet për një shenjë të trishtuar, ose për një shenjë me mort në ftyrë. Kur? Do t'ishte fare pa kuptim. I krishteri është njëri me zemër plot paqe, sepse dita gjej gëzimin në Zotin, edhe kur kalon qastet të vështira në jetë, të kesh fe, nuk do të thotë mos kesh edhe qastet vështira, por të kesh forcë për të bërë ballë, duke e ditur mirë se nuk jemi kurrë vetëm. E kjo është paqja që hyji udhuron bijve të vetë.
Pas lutjes e Angjëllit të ten Zot, Papa Francesku udhëroi besimtarve të pranishëm një libër thlutjesh, përgatitur nga lëmoshtaria papnore dhe nga shtypshkronja e Vatikanit. 50.000 kopjet e para u shpërndan falas në sheshin e Shën Pjetrit. Botimi i ardhshëm do të dalë së shpejti në librari me çmim të papërfillshëm.